assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka duurnimo idinkugu haynana waxaa ka mid ah wejigii saddexaad ee tallaalka covid-19 oo laga bilaabay mandheera, kulan looga hadlayay arrimaha caafimaadka oo lagu qabtay magaalada Wajeer, doorashada laba ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo ka dhacday Jowhar, caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha Faransiiska oo maanta la kulmaya dhiggiisa Ruushka. intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon. Waa doornimo Isniin ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 7-da bisha 2aad ee 2022-ka. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. mar kale duur wanaagsan ee dhegeystayaal, kulan looga hadlayay arrimaha caafimaadka ayaa lagu qabtay ismaamul goboleedka Wajeer. Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa warbixintani inoo dhammaystiraya.
kulan qaatay saacado u dhexeeyay waaxda caafimaadka dowladda kawntiga Wajeer iyo hay-adaha ka howlgala ismaamulkani ayaa lagu qabtay magaalada Wajeer. Xogayaha joogtada waaxda caafimaadka iyo adeegyada dhaqancelinta
shirkana danta aan kaleen waxa way maartay inaan ogaano dadka nala shaqeeyaan hay-adaha hay-adkaas maartay waxa ay qabata project area meesha ay ka shaqeysa iyo arrimaha ay ka fulis inaan wax ka ogaano si markaan aan u yeelano maartay walahadal wala shaqeyn fiican maamulka maartay aan ku toosina marka danta aan kaleen taas way marka waxyaalaha ka soo baxay shirka waxa way maartay in muhiim ay yihiin maartay shaqada ay qabtaan hay-adaha la shaqeeya maartay idaaradda caafimaadka oon ogaana maartay hay-ad kasta meesha ay ka shaqgasha waxyaalaha ay qabata iyo maartay wixii ku soo kordhisa maamulka iyo maartay wala shaqeynta caafimaadka kawntiga Wajeer marka danta ugu weyn aan leenahay taas ahayd.
Hadaba hay-adahani ka howlgalay ismaamulka Wajeer maxay ka saacidaan waaxda caafimaadka? Waa ka waxa inoo sharaxaya Dr. Cabdiraxmaan Maadow.
Nafaqada caruurta, hooyo dhinka, maaragtay xagga commodities-ka sida maaragtay balambinaadka iyo maaragtay SFP oo maaragtay xagga ujiga marka waxyaalo badan oo maaragtay xagga vitamin A-ga xagga maaragtay tallaalka hadda COVID-ka qayb weyn ay ka qaataan iyo maaragtay tallaalaha kale sida polio-da measles-ka oo maaragtay jidacada iyo maaragtay waxyaalo kale oo fara badan oo xagga caafimaadka yaa inaga kaalmeyaan. Qayb waxay ka qabtaa maaragtay xagga biyaha oo maaragtay sida washka nadaafadda marka shaqo badan ay nalahayaan oo maaragtay howlgal badan ay ka sameeyaan kawntiga marka shaqada ay qabtaan aad ay maaragtay aan ugu mahadcelinay.
ugu dambeyntiina Dr. Cabdiraxmaan Maadow ahna xogayaha joogtada waaxda caafimaadka iyo adeega dhaqancelinta ayaa sheegay inaysan isbitaalka weyn ee magaalada Wajeer uu xilligan daawola'aan ka jirin waxauna bulshada ugu baaqay in wararka been abuurta ah ee baraha bulshada ay ku baahinayaan ay ka joojiyaan waaxda caafimaadka.
marka dadweynaha waxaan leenahay waxyaalahan burbagaarna waxaa dhaama maxaa qafa isbitaalka imada sawir waxaa iska qaada maaragtay jubbada maaragtay jaban marka jubbada jaban iyo maaragtay adeega ka jira isbitaalka waxaa la rabaa maaragtay in midka muhiimka la ogaado waaye isbitaalka waxaa laga sameeyaa hip replacement yaa laga sameynayaa wafadadoo marka taas iyadan maaragtay waa shay aad maaragtay milestone waaye laakiin haddii sawir inaad ka qaado asdhaada jubbada isbitaalka waa jaban tahay albaab aa jaban waxaas kulli waxaa ka muhiimsan wixii kaloo maaragtay faa'iidada in la fiiriyo iyo wixii yarna nala dhaha waxaana meesha laysaan ka yihiin ha laga bedelo. isbitaal girif daawaan ka wayne daawaata arti intafoo aan oo tagan alakeene isbitaalka Wajeer aan oo tagan oo governor iyo deputy governor iyo isla wareegahayna wasiirka iyo madax kale iyo laba geero KEMSA taariikhda 10 January ay dejinaysa daawo marka lama dhigi karo isbitaalaha daawo ma laha marka Soomaali waxay dhahdaa xaajin aan garanayn indhaas ka ridaa marka dadweynaha aan waxba aan hubin inay idaacad la hadlaan waxa ka fiican inay wax hubsadaan.
Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ismaamulka Wajeer.
ومعتن يهي معاوية اسمامو الكمانديرا يالغا بلابي وجيغي سدحادة أولولاها تلالكا كوفيد 19 يدو دولد مانديرا دوريسو إن تلال تلالو داماندد كا كونول دولد ديغان كاسي وزارد عافيماتك اسمامو الكمانديرا ياتن يبشي ديسمبر سندكي هورة تلالش إلا لباتن كون أوقف وزارد عافيماتك ماندير ياشيكتين تلالكا عابوقا لغيه لكارو داماند ديغموين كا اسمامو الكاسي إن كستو إيهو سيسو دادكا قادان ياتلال كا اسمامو الكمانديرا هادان وحالوغو باقي يابل شادا إن اي كود دالان قادا شادا تلال كا كوفيد 19 قدو بيا مانكا اسمامو الكاسي ونس ماسكي هادا ياوكو أمرين أمان دادكا ركاب كا اسو غالي ياماكا بحا يا مانديرا لوغا باها يهي إن اي موجيان عدين تا تلال كا لغا بلاو ساقال كا بيشان فبراي سانتكن ulibada Nairobi oo maanta kulan qabtay ayaa uga hadlay arrimaha abaaraha ee Kenya iyo Soomaaliya Sheikh Muhammad Abdi Umar oo goobta hadalka jeediyay ayaa muslimiinta ugu baaqay inay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen
maanta waa maalin isniin ah taariikhdu ay tahay 7 bisha February 2022 halkan waxa isugu yimid culimadii ee Nairobi iyo rakalo marti ah oo dibadda nooga yimid ee Soomaaliyeed saaka waxaan isugu nimid inaan ka tashanno oo ka arinsano abaaraha iyo masaaibta ku dhacay ama haysta bulshada Soomaaliyeed qayb ka mid ah iyo inaan baaq jeedino oo ummada Soomaaliyeed meel ay joogto aan baaq la wadaagno ayaan isugu nimid sidii caadada noo ahayd ama bulshada Soomaaliyeed meel walba joogto caado u ahayd markii ay masaaibtu dhacaan oo dhibaatooyinka guud ay deegaamada Soomaaliyeed u degto iyo dalkeeda ay ku dhacaan in loo gurmado oo loo kala hadin sidii wax loo gaarsiin lahaa ama musiibadaasi loo fududeyn lahaa Soomaaliya waxaa hadda kor ku dhacay dhulka ay degto dhan abaaro meel walba loo soo gurmaday fatahada dhacay sidoo kale loo soo gurmaday qaraxyadii sidoo kale loo gurmaday duufaanadii baa loo gurmaday meel walba joogtaba bulshadu way handabeen inay iskaashato musaaibtaasi wixii laga qaban karo laga qabto ayaa caado ahayd gaar ahaan dadka horjooga ah ee ummada horjooga culimada iyo waxgaradka inay hawshaasi isu taagaan waxaan markaa saaka isugu nimid inaan bulshada Soomaaliyeed iyo muslimka meelaha joogtaanba aan idin soo jeedino baaq ah in wax laga qabto oo loo gurmado dhibaatooyinka abaaruhu ay keeneen macaluusha iyo dhimashada xoolihii oo dhintay iyo dadkii oo hadda halis ku jira oo ka jirta deegaamada ay degaan shucuubta Soomaaliyeed ee muslimka ah dowlad deegaanka muxuu ahaayay ku nool iyan jecelaa insha Allah ta'ala inaan gurmadkooda idin soo jeedino meel aad joogtaanba wixii lala gaari karo in lala gaaro xaalad culus oo aad u adag baa runtii meesha ka jirta sidaad media kala socotaan meel ubnaad kaga warhaysaan waana fala badbaadiyo mid halis ku jirta halista muxuu ahaa laga badbaadiyo xoolihii baabaay dadkiiba hadda halis ku jira oo geeri qarka u saaran marka waxaan leenahay sida Ilaahay Qur'aan Kariimka ku sheegay oo man ahyaaha fa ka'annama ahya an-naasa jami'an naf bin aadana oo halis ku jirta ruuxii badbaadiyay isagoo dadko dhan badbaadiyay buu la mid yahay buu Allaah subhanahu wa ta'ala nabigoona sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuxuu yiri irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa arrahimuna yarhamuhum arrahman isuna xariisto noolaha dhulka ku nool una xariista inta naxariisato ayuu ilaahay una xariista baaqan waxaan u jeedinaynaa xukuumadaha Soomaaliya ka dhisan iyo kuwa deegaanka ka dhisan iyo mas'uuliyiinta waxaan u jeedinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan u jeedinaynaa qurba joogta iyo dadka dibadaha jira waxaan u jeedinaynaa culimowdiinka gaar ahaan iyo dadka waxgaradka ah sidii hadda ka horba hawlaha noocan loogu istaagi jiray oo looga wada qayb qaadan jiray tanina kuwii unbay la mid tahay inaynu insha allahu tacaala iska kaashano wa tacaawanu cala albirri waltaqwa khayrka iyo wanaagga iyo ixsaanka isu kaashadaba alla yidhi tabaaraka watacaala marka hawshaas gurmadkeeda in runtii meelo badanna waa ka bilaabatay kenya meelo badan bay wax ka socdaan maraykanka waxba ka socda weli laakiin waxaa la tabayaa muxuu ay soomaalidii ku nooleed jamhuuriyadda hadday muqdisho tahay hadday tahay garoway hadday hargeysa tahay hadday muxuu ahay tahay muxuu ahay baydhaba iyo kismaayo iyo baladweyne iyo deegaamadii loo gurman jiray culimadii joogtay iyo ganacsatadeedii ayaad moodaa runtii waxa weeye inaan weli arinta aan dareenkeeda la qaadin marka waxaan leenahay khayr allah idin siiyo ha loo soo gurmado dadka walaalihiina hadda ay musiibadu ku habsatay ilaahayna tabaaraka watacaala waxaan idiin weydiinaynaa wax kasta oo aad ummadda iyo dadka dhibaataysan dhibaatadooda aad kaga qayb qaadataan fududaynteeda in ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro ilaahayna idinku badbaadiyo idinkuna xifdiyo intaasi waa inta aanu saaka isugu nimid annaguna insha allahu tacaala horeyna waa hawlgallay haddana waa wadnaa insha allahu tacaala kadibna wixii suurtagala insha allahu tacaala meelo aamin ah iyo guddiyo aamin ah ayaa gacantooda la gelinaya insha allahu tacaala oo si runtii xifdisan u gaadhsiiya meeshii loogu talagalay iyaduna insha allahu tacaala waa diyaarsan tahay meelihii lagu soo hagaajin lahaa iyo meelihii lagu soo diri lahaana insha allahu tacaala iyadana waa soo sheegi doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala aad baad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kaasina waxa uu ahaa sheekh maxamed cabdi umal xilli maanta culimada soomaaliyeed ee magaalada tani nairobi ku qabteen kulan ka dhan ah abaaraha waxaa lagu soo warramayaa in 11 qof oo ah ganacsato ka soo jeeda ismaamulka migori xeelado kala duwan lacago looga dhacay mid ka mid a shakhsiyaadkan ayaa laga dhacay lacag dhan 900,000 oo shilinka dalka halka 10 kale qof laga lunsaday 230,000 oo shilin ganacsatada la qiyaanay ayaa doonaya inay iibsadaan kalluun balse kadib ay ogaadeen in waxa laga iibiyo uu yahay raashin digir ah burcaddo ah tuugo dhanka internetka ah ayaa dhacan geysanaysa 7 bilood ee la soo dhaafay sida lagu sheegay warbixin booliisku ay soo saareen mid ka mid a dadka la qiyaanay ayaa sida tan dareenkiisa ahaa
maharagu sijui kama siwezi peleka mahali popote katoni mbili ziko kwa polisi hii ni ile nikuwa na nataka nilete kwa media siwezi tumia kwa sababu sijui pengine waliweka sumu
dhanka kale taliyaha booliiska ismaamulka migori magwanjala ayaa xusayn dadka ugu badan ee dhaca loo geystay yihiin haween waxaa ugu baaqay dadweynaha dowlad deegaanka migori inay taxadar badan muujiyaan
right now niko na 11 cases hapo kwa ofisi watu wameibiwa na mtu anapigiwa simu anaelezwa tunakutengenezea namba ya huduma tuma namba yako ya kitambulisho ukipeana namba ya kitambulisho ana swipe hiyo line yako na anakopa mshwari mpesa kwa bank kama huko na withdraw pesa yote alafu wakati unakimbia unakuta pesa imeenda so usipeane namba yako ya kitambulisho kwa mtu yeyote
uli warka waxa si toos ah uga dhageysanaysaan idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari wararka Kenya ayaa aynu wali ku guda jirnaa haweenka oo qaltaagaya jagooyinka kala duwan ee doorashada guud ee dalka sanadkan ka dhici doonta Kenya ayaa lagu baaqinayaa taxaddar badan muujiyaan intay ku guda jiraan ololahooda doorashada haweenka ka soo jeeda ismaamulada xoolo dhaqatada oo kulan wacyigelin ah lagu qabtay ismaamulka Isiolo ayaa lagu baaqay inay is ilaaliyaan inta ay wadaan ololahooda doorashada.
Tunaomba sana serikali ya county na serikali kuu iweze kusaidia wamama na kuwa protect, kuwapatia security wenye wanasimama, waweze kuendesha sera zao, waweze kutafuta kura kwa amani peaceful bila kuwa na tatishi yote. So hiyo ndio sisi tunaomba sana serikali, ni ile demokrasia ile ambayo inatungwa na elders. Wamama wengi hawaweki katika ile mikatikati yao na wanaacho inje, hata kama wangelitaka kugombania viti kama vile MPs, governors na kuendelea hata rais, sasa wanafungwa inje. Kwa hivyo wamama wanaacho on their own waking'ang'ana na unajua sasa kama wazee wameamua mara mingi wa mama wanafuata vile wazee wanasema. Kwa hivyo hii ina disadvantage wa mama, na leo ilikuwa pia tukifundisha hata wa mama wale supporters ndio wajue umuhimu wao kama supporters wa kusupport wa mama wenzao.
Nashukuru sana Saburu Women Trust kwa sababu wame capacity build wa mama. Saa hii wa mama wamefunguka macho, tumeona vitu mingi. Tumejua ya kuwa ukienda katika rallies usiende kama wewe hujapanga hiyo mkutano. Ile mkutano unapigiwa ho umepangiwa, ujue ni wao uko kupangwa. So wametufungua macho, tujue ya kuwa mikutano mpaka tuhusishwe kwa mara ya kwanza, ndio pia sisi tujipeleke tukiwa tumehusishwa na tumejua ni nini na hapa.
Madaxa shaqaalaha madaxtooyada hadalka ayaa sheegay in lagu cadaadinayo go'aanka uu ku doonayo inuu isku soo sharaxo xilka barasaabnimada ismaamul goboleedka Machakos. Maxamed Axmed Khaliif ayaa qodobkani inoo dhameystiraya.
Madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada dalka looga arimiyay State Housing Zoe Kawaita oo doonayo inuu soo sharaxo xilka madaxtinimada barasaabka ismaamulka Machakos ayaa sheegay in odayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta laga soo doorto gobolka bariga dalka ee Ukambani ay doonayaan inuu ka laabtaan iraahda go'aanka uu ku doonayo inuu soo sharaxo xilkaasi. Waxa uu sheegay in berito ay ku beegan tahay taariikhda bisha 8-aad ee aan iraahda beri ay ku beegan tahay 8-da bisha 2-aad ee sanadkan uu iska xasili doono xilka uu ka hayo madaxtooyada dalka looga arimiyay State House. Waxa intaa uu ku daray inuu soo sharaxayo xilka barasaabka ismaamulka Machakos isla markaana go'aankiisu uu ku adkeysanayo. Sidoo kale wuxuu ugu dambeyn sheegay inuu la safan doono ama uu la safan doono ama uu adeegsan doono niraade tigidka xisbiga ODM ama Azimio la Umoja uu hoggaamiyo Raila Odinga doorashada guud ee bisha 8-aad ee sanadkan. Mar uu arrimahan ka hadlay ayuu yiri madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada dalka Nzoi Kawaita:
nitajiuzulu kutoka ofisi ya msimamizi mkuu katika ofisi ya rais tarehe 8 tulivyoelezwa na mkuu wa public service Daktari Joseph Kinywa, na nitatoka ofisini tarehe 9 ninapopeana salamu zangu kwa mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta. Mpango zangu nikiendelea, nitaanza ziara ya county. Kuna wanasiasa wakubwa sana katika hii jamii yetu ya Wakamba ambao wanasema ni vizuri nimpishie mbunge mwingine ama wengine ndio wanganganie hii kiti ya ugavana. Mimi nataka kusema wazi mchana, hii kiti tunaenda kuichukua. Sisi tutasimama na mheshimiwa Raila Odinga na tutamshika mkono hadi tumpeleke ikulu, na hakuna kuyumba yumba, hakuna kusitasita. Nitasema uwazi ya kuwa Azimio la Umoja ndio mwelekeo ya nchi ya Kenya.
Muhammad Aamir oo qoyahan ule arimaha dhaqaale sidoo kale talasiinta waaxda canshuuraha oo saaka marti ku aha barnaamijka hoggaanka ista ayaa ka hadlay arimo dhowr ah. Yusuf Gaasay oo warbixintan ino dhameystiraya.
Muhammad Aamir oo aqoon durugsan ule arimaha dhaqaalaha iyo talasiinta waaxda canshuuraha ee dalka faham buuxana ka haysta shuruucda dalka oo marti ku aha barnaamijka hoggaanka ee ka baxa idaacadda ista FM ayaa faahfaahin ka bixiyay faham kala doonaya in ay bulshadu u yeelato sharciiga iyo sida ay u kala madax bannaan yihiin saddexda dhardhaar ee dawladda oo kala ah sharci dejinta, garsoorka, iyo waaxda fulinta, iyo habka la doonayo inay isu dheelitiraan.
Because waddanka labaasha loo kala qaada dawladda oo siyaasad ku dhisa, sharciiga oo nidaam iyo qaynuun ku dhisa. Ha, marka sharciiga always waxa ilaaliya qaynuunka iyo nidaamka sharciiga ayaa ilaalisa maxkamadaha Kenya. Maxkamadahana waa independent. Hadda waddanka feere waddanka saddex qaybada loo kala qaaday awoodda waddanka, check and balances waxa la hajar waa is-ilaalinaan, waana sharciga bilaabara Kenyanimada maxay tahay human dignity in la ilaaliyo dadka sinnaadaan, xuquuqda loo sinnaada. Marka adiga sharcigan waxa yacni isku dhisan yahay sandarradu sheegay fair platform, dowlad iyo sharcina. Inkastoo sharciga dowladda keena dowladda badi ma rabta
inuu qabto, laakiin
yacni inaa sharciga maarta marka sharciga iyo iswaafaqaan yacni dowladnimadana waa waxaan aragnay la dhahay democratic governance heer sare la gaaray. Horta sharciga yacni general interpretation ad leeyahay, yacni wax guud way kala tahay dawladnimada iyo sharciga
sax
inkastoo dawladdu ku dhisan tahay sharciga dawladda marka la soo dhisa hay badi inay suurtagal hagaajisa inay sharciga daba marto ah iska suurtagal leh marka siyaasada noodistan kama baxsana siyaasada waddanka ka jirtay
waxa uu si gaar ah sharaxaad uga bixiyay fahanka ay sharciga u qabaan dadka gobolka Waqooyi Bari ee dalka isaga oo shacabka ku booriyay in ay la xisaabtamaan mas'uuliyiinta matala
sharciga mandheera ka soo bilaabatay ilaa ka lunga lunga wa Kenya territory sharciga Kenya waxa jira Kenya dad ahaan culture ahaan waxay ka kooban tahay marka aday dadkaas ad sharciga sheegay isku jirta marka ummada waxa la rabaa iyo ka siyaas ahaan inay isu dhisaan saxaabaha socda iyo ololeynta socota iyo kala qabsadaan laakiin sharciga adiga ma reebid ah sharciga arinaas light greena sana laga rabaa leeyah asxaab siyaasada kala daldal dhaha marka dhima bal la soo doortay bal la soo doortay laakiin waxa ka hadla wax general minorities ka hal ilaalay dadka curiyaanka hal ilaalay ummada in la hormariyo sharci ahaan horta qofka markaas barnaamijaha maxaa soo barnaamijaha waa qof og marka qofka public administration hagaajinaya waa qof og wixii la sii oo sharciga sii in laga gaabi marka dadka laakiin hadda noodistan 10 sano barnaamij kama jira marka waxaad maleeynaa dad wixii la sii ku qancay wixii lagu ma qancana banaana dibid bax ma jirta maxaa tusina marka in laga gaabi yacni fahanka sharciga article 204 of the constitution does for equalization fund as kala equalization fund maxaa yacni waa lacag loo wateri galay inuu iyo ku lug hormaray qofka indaas og yahay horta wax ka maqan had barnaamij kara waxaanan sugay waa wixii waa laga gaabi maxaa loo gaabi marka sharcigana waxaad ku faansan horta governor shaqadiisa maxaa waa dadku shaqeeyay nin ahsan wax ku hagaajinaa ma 11 of the constitution ayaa sibmo yacni cad clear interpretation constitution ayaa dhaha governor shaqadiisa maxaa waa san both schedule oo sharciga indaas fiirisid devolution kan la devolve gray iyo hata marti wasiirinta la devolve gray yacni devolution services waxaan dhahay waxaan dadka loo gay sirkaliya mashinaane waxaan la leeyahay dawladda hoose sharciga ayaa waxaan qaba marka adiga xuquuqdaada waxay ku jirtaa yacni siyaasada waddanka ka jirta xuquuqdaada waxaad kulli budget kan funding kan waxay ku jirtaa qofka bilowadanka inaad fahmo horta sharuucda xukume iska badda ayaa qofka dhigi kara waxa iga maqan ama waxba iga maqan
waxa uu geesta kale si buuxda tafasiil uga bixiyay habka loo qaybsado dhaqaalaha dalka
marka horta sharciga adiga maxaa ku siinaya commission of revenue say wax lagu kala qaata hadda noodistan amal dareerada waxaan aan ka hadlay 316 billion inay ahayd lacagta la sii sanadka hore sanadka ka horay sanadka dhawayna la sii 270 billion lacag yani rafle estimate ka gaari marka maxaa lagu sii yani commission for revenue allocation commission for revenue allocation maxaa la yani waa yani commission ka lacagaha soo aruuray maxay ku qaybiyaan hadda dadkan la leeyahay commission for revenue allocation hadda sharci ahaan markaas fiirisay shan sano yani hammiga waddanka arkaas maray yani dadka loo doortay ma aragtay xafiisaha dad awood leh ahaayeen marka commission for revenue allocation jeesareem nin la dhaha lagu bilaabay oo governor central bank ahaan jiray marka ninkii yani iyo ko sanadka kaashana waxa la la imaaday yani recommendation sida lacagaha lagu qaybinaa lacagaha maxay in la qaybinaa marka waa 15% qolka bishanayto 15% kana waxa la lay bal county ga local goy account oo jirta 47 marka lacagtan say lagu kalsina 15% waxay noqotay marka in la keeno parameters waxa la dhah devolution calculator formula waxa la hayn sida loo kala darayn in loo kala qaado mashruuca ay fiiriyeen marka waxa ka mid ah population kala lagu kala badan yahay marka baditaanka waa laga badan yahay sensorkaas ayaa dawladda ku qaybisa marka mashruuca maartay development budget ka waxa la dhaa iyo current waxan kullu waxa lagu qaybiya yani wax dadka loo qaban kara sensorkaas Kenya ma qaytaa yani wax lagu plan gareen kara projection ka waddanka marka waxa la dhahay ya badan population ahaan waa laga badan yahay noodistan waxa la fiiriyay marka poverty index yani faqrinimada 10 qof oo dhul aban Kenya dan ku nool aban city gan banki waxa suurtagal leh laba inay waxba haysanin 8 waxa haastaan noodan Kenya waxa suurtagal marka 10 inay 9 waxba haysan hal waxa haastaa marka siyaasadana iska jirto la leeyahay one man one vote yani one vote one kilometer yani sheekasaana iska jirto oo kulli loo jeeda lacagahan yani noodistan la seena
Yusuf Gas Star FM Nairobi
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Atanna dhanka Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jublaan Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta aqalka madaxtooyada ku qaabilay wabdu hoggaaminayay agaasimaha bariga geeska Afrika ee hay'adda caalamiga ee socdaalka IOM Maxamed Cabdiqeyr waxaana weheliyay wakiilka hay'adda IOM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Madaxweynaha Jublaan ayaa wafdiga hay'adda IOM kala hadlay qorshayaasha dhow ee ku fuga ee loo baahan yahay in hay'adda ay ka qabato deegaanada Jublaan iyadoo ay muhiimada koowaad la saarayo sidii si degdeg ah looga jawaabi lahaa arrimaha abaaraha ka jira ee deegaanka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Gudlaawe Xuseen ayaa shir guddoomiye kulanka guud ee amniga oo maanta ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iran. Madaxweynaha ayaa faray saraakiisha hay'adaha amniga inay xoojiyaan amniga guud ee deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Baladweyne oo ay ka dhacayaan doorashooyin golaha shacabka ah. dhinaca kalena guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ayaa maanta wasniina waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirishabeelle ay ku qabteen doorashada laba ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Kursiga koowaad ee hoob 7 oo ka geeriyooday Aadan Cali Xasan Aadan Jamhuuriya ayaa waxaa maanta ku tartamay Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh iyo Maxamuud Cali Bariise, balse waxaa kursiga ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh. Guddiga doorashooyinka Hirishabeelle ayaa ku dhawaaqay in Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh uu helay 7 cod, halka musharaxi la tartamayay uu helay 14 cod, waxaana halaabay 13 cod. Kursiga labaad ee hoob 115 ayaa waxaa ku guuleystay Cali Maxamed Cumar Cali ee Balcada. Wararkii ugu dambeeyey caalamka, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta la kulmi doonaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waxayna ku kulmi doonaan magaalada Moscow si ay u baajiyaan duulaanka laga cabsi qabay Ruushka uu ku qaado dalka Ukraine. Ruushka ayaana lagu eedeeyay in Ukraine uu waqti walba ku qaadi karo ee dagaal aad u xoogan oo ay kumanaan qof ay ku nafayaan haatan nafarinta COVID-19.
Hadibsan oo waxaad si buuxda ugu hoggaansantaa amarada dowladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.